генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
«Коли хочеш зараз, то зараз», – удокладніла дівчина. «Тільки я прошу тебе, каб ти подумав хвилинку, чи насамреч ти хочеш зробити гэта менавіта цяпер». І ён подумав хвилинку, і яе хапіла той хвилінкі. Свет зноў перавярнуўся некалькі разоў у галаве і выраўняўся. Прастора і час скрывіліся і выраўніліся. Сусветная гармонія не скалыхнулася, не разарвалася і заставалася некранутай. Ён зараз ведаў, што не хоча спяшацца, як і яна. Зрэшты, чаго паляпшаць, і так вечар добры. «Лепшая – вораг добрага», – задэклараваў ён. «Ты паўтараеш мяне», – засмяялася дзяўчына. «Так нечэсна, гэта мае словы. Я табе іх казала 2 гады таму». А ён працягваў смяяцца. Ён усё помніў, што яна казала 2 гады таму. «А ведаеш, чаму я вырашыў не рабіць гэта сёння?» – спытаў, хітра усміхнуўшыся ён. «Чаму?» «Таму што на свеце ёсць іншыя спосабы паказаць сваё каханне», – адказаў ён колішнімі яе словамі. «А ты хутка вучышся», – у захапленні запішчала яна і моцна-моцна прытулілася. «Ты крадзеш у мяне мае словы і высновы. Зрэшты, я і так аддаю іх табе. Так проста аддаю, задарма», – засмяялася. А ён працягваў здзіўляць яе ўспамінамі 2-гадовай даўніны. «І гэтага я не прыспешваю не таму, што ты такая», – усміхнуўся хлопец. «А чаму?» Усцешна глянула яна ў яго закаханыя вочы закаханымі вачамі, ужо ведаючы, які прыемны будзе адказ з яго боку. «А таму, што я такі», – адказаў ён вельмі сур'ёзна. Больш сур'ёзна не гаварыў ніколі. І заганарыўся тым, што ў яго ёсць усе падставы тое сцвярджаць. Яны замаўчалі. Стары маёнтак таксама маўчаў. «А што яму? Каб ён загаварыў, ай, колькі даведаліся б людзі! А навошта ім усё ведаць? Менш ведаеш, лепш спіш». А вось гэтым насенне не спалася. І першым разарваў цішуню Андрэй. «Я толькі адну рэч хачу цябе спытаць», – загаварыў ён, і ў яго голасе пачуліся нейкія ноткі сумневу. «Пытайся», – адказала яна, і адчула нейкую трывогу ад тых нотак, нейкую прыхаваную, але вельмі небяспечную трывогу. «У цябе на азадку ёсць радзімка?» – спытаў той, і нотка сумневу ў голасе толькі ўзмацнілася. «Што?» – незразумела дзяўчына. «Ну, радзімы знак, што тут незразумелага? Падобны на капеечную манету. Скажы, ёсць ён у цябе там ці не?» Дзяўчына ажно села ад нечаканасці. Яна адчула, што нешта нядобрае зараз поўзае па душы Андрэя, нешта хітрае і халоднае, як гадзюка. Яна так спалохалася за ўсё добрае, што сёння здарылася. Яна ўбачыла, якое яно далікатнае, тое добрае, што можа рассыпацца ў імгненне. «Навошта табе?» – задрыжэў яе голас. І хлопец пачуў, як ён дрыжыць, і спалохаўся. Таксама спалохаўся за тое шчасце і таксама зразумеў, якое яно далікатнае. Ён схамянуўся, апамятаўся. «Прабач мне», – папрасіў. «Ну, я і дурань. Я не павінен быў пытацца цябе гэтага. Прабач, я і так ведаю, што аніякай радзімкі ў цябе там няма». Ірына нічога не разумела, толькі адчувала, што нейкі сумнеў грызе яе хлопца. «Так-так, яе хлопца. Цяпер ужо яе». «Я не ведаю, навошта гэта табе, але наколькі я магу ведаць, то ніякага радзімага знака ў мяне там няма і ніколі не было. Проста гэта такое месца, што не кожны дзень яго бачыш», – паспрабавала пажартаваць яна. «Але калі хочаш, то можаш сам паглядзець». «Не, не зараз», – супакоіўся Андрэй і засаромеўся сваіх падазрэнняў. «Калі-небудзь я раскажу табе пра гэтую радзімку. Прападзі яна пропадам. Але гэта кепская гісторыя. А сёння давай толькі пра добрае». «Давай», – пагадзілася яна. «Ну дык вось», – рашуча заявіў ён. «Як прыйдзе час зрабіць тое, што мы сёння адклалі на потым, то мы прыйдзем гэта зрабіць менавіта сюды, у стары маёнтак у касабуцкім лесе». «Як хочаш», – пагадзілася яна. «А скажы, чаму ты зараз гаворыш, што я магу гэта зрабіць, калі хачу, а тады перад войскам не дазволіла? Я хацеў тады», – засмяяўся хлопец. Андрей чакаў, што Іра скажа, што пакахала яго за гэты час развітання, і таму ўсё змянілася. Але яна зарагатала і праз смех вымівіла: «Не дазволіла, бо ты кепска прасіў». «Ах ты!» – у яго аж дух пераняло. Спачатку нават не зразумеў, што яна жартуе. А можа, і не жартавала. Гэта засталося для яго загадкай на ўсё жыццё. Зрэшты, і для яе таксама. «Можа, я і сёння кепска прасіў?» – падтрымаў ён жартаўлівы настрой дзяўчыны. «Можа, і кепска», – смяялася яна. «Але цяпер што зробіш? Перанеслі ж на потым? Ну то перанеслі». Яны яшчэ доўга смяяліся і доўга гаварылі ўсур'ёз. Ноч пільнавала іх спакой, а неба цешылася з тых размоў. Зноў на тым небе нібыта з'явіліся анёлы. Прынамсі, нехта з вяскоўцаў распавядаў на заўтра пра такую з'яву. Казаў, што бачыў анёлаў, двух. Яны сядзелі нібыта на хмары і пазіралі на зямлю, на касабуцкі лес, і чешыліся з нечага ці з некага. І яму паверылі, таму расказчыку, бо раней вяскоўцы не верылі, што ў касабуцкім лесе дзве здані завяліся. А пасля самі пераканаліся. Пасля гэтага, як пераканаліся, што ёсць здані, верылі кожнаму падобнаму расказу. А анёлы цешыліся са шчасцю юнакоў. А можа, стаўкі рабілі на тое, што далей адбудзецца і калі. Хто іх ведае, тых анёлаў? Раніца застала Ірыну і Андрэя там, дзе пакінуў вечар, на духмяным сене, у старым маёнтку. Яны прачнуліся і моўчкі паглядзелі адно на другога. І пасмейваліся. Было добра, утульна, цёпла. Усю ноч не выпускалі адно аднаго з абдымкаў. Адагрэліся, нарэшце. За ўсе два гады адагрэліся. Але раптам звонку зноў нешта зашамацела. І пачуліся чыесьці крокі. Яўна чалавечыя. Хлопец і дзяўчына, трымаючыся за рукі, выйшлі з закінутага маёнтка і ўбачылі цётку Ганну з Андрэевай вёскі. Яна акуратна раскладвала на дзве талерычкі ежу – сала, бульбу, яблыкі, цыбулю, яшчэ нешта там. І так была занята сваёй творчасцю, што не заўважыла маладую пару. А тыя не хаваліся. Чаго ім хавацца? А вось дзівіцца дык здзівіліся такой ранняй сустрэчы і пры такіх незразумелых абставінах. «Добры дзень, цётка Ганна!» – прывіталіся яны. Ой, ажно падскочыла тая ад нечаканасці, і з рук на зямлю яе выпала бутэлька гарэлкі. «Ой, дзеткі, напалохалі старую, а што гэта вы тут робіце?» «Мы то? Мы ясна што. А вось што вы робіце, бабка Ганна?» – запытаў Андрэй. «Як што?» – здзівілася старая, непанятлівасці маладых. «Зданяў прыйшла пакарміць, а вы што думалі?» Ірына з Андрэем аслупянелі. «Яких зданяў?» «Яких-яких? Звычайных, якія ў маёнтку жывуць. А вы што, не бачылі? Адна здань такая цёмненькая, а другая беленькая. Днём разыходзяцца з рыдлёўкамі, а ўночы прыходзяць спаць у маёнтак. Вяскоўцы кажуць, што яны скарб сцерагуць ад кепскіх людзей. Тут недзе скарб былых уладальнікаў маёнтка закапаны. Вось яны і сцерагуць». «Цётка, а ты іх сама бачыла?» – спыталіся юнакі. «А як жа ж, сваімі вачамі бачыла, вось як вас зараз, яны добрыя, я ім ежу пакіну, яны выйдуць з лесу, паядуць, гарэлку вып'юць і зноў у лес, людзей не чапаюць, добрыя яны». Ірына і Андрэй не верылі сваім вушам. Пра зданяў яны то чулі, ну мала чаго людзі плятуць, але каб вось так прыходзіць карміць зданяў, дык гэта ўжо занадта. «А чаго вы іх карміць надумаліся, цётка Ганна?»
«Чаго-чаго? Зіначка прасіла».
«Якая Зіначка? Якая-якая? Ясна якая? Зіна Карыцкая. Яна як з доктарам нашым, ну з гэтым, з Альфонсам, прозвішча ў яго яшчэ нейкае такое, што не выгаварыш, як уцякала некуды, дык падышла да мяне ды кажа: «Здані ў касабуцкім лесе жывуць». І папрасіла, каб я ежу ім прыносіла, ды гарэлку, раз на тры дні хаця б. А мне што, шкада?» «І вы прыносіце?» «А як же ж? Я кожны дзень прыношу. Мне старой ўжо нічога не трэба. А Зіне я адмовіць не магла. Яна і так нацярпелася ў жыцці. Усё мужыкі пападаліся кепскія. А тут з гэтым доктарам зблыталася. Ну, вось і шчасця да яе прыйшло. Заслужыла яна яго. Доктар жа наш ўжо даўно не п'е. А што бабе больш трэба? Каб не піў мужык. І грошы мне на пошту пераводам аднекуль прыходзяць. Я думаю, гэта Зіна прысылае. Паштальёнка кажа, што без зваротнага адрусу грошы прыходзяць. Людзі думаюць, што гэта дзеці мае мне шлюць на старасць.
Але чаго б яны слалі без зваротнага адрасу? Ды каб і памяталі яны пра мяне, то, можа, прыехалі б калі. Таму думаю, што гэта Зіначка наша, каб я зданяў карміла. Толькі вы нікому не гаварыце пра гэта. А то невядома, як людзі ўспрымуць. Гарэлку то дакладна будуць выкрадаць адсюль. Гарэлку нават з могілкаў выкрадаюць. А зданям жа таксама трэба выпіць. Сумна ім без гарэлкі чужы скарб пільнаваць.
Добра, нікому не скажам. Паабяцалі закаханыя і накіраваліся ў бок вёскі. Пяшчотная радасць свяцілася на абліччы Ірыны так ярка, што і ўначы было б светла. Шчаслівае аблічча Андрэя ані кроплі не саступала ёй у выпраменьванні святла. Ветрык кідаў растрапаныя кучарашкі Ірыны прама Андрэю ў твар, а той толькі туліўся да іх. Ён трымаў Іру гэтым разам не за плячо, як вечарам, і не за талію, і не ніжэй таліі. Яны ішлі, узяўшыся за рукі. І цёпла ім было ад таго, і стала ад таго цяплей і вакол іх, і ў засакрэчанай вёсцы, і ў Мінску, і на далёкім усходзе, і ў Маскве, і ў Вашынгтоне, і ў Касабуцкім лесе. У Касабуцкім лесе асабліва.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.